25 жніўня ў Кастельгандольфа пачалося паседжанне гуртка Ратцынгера, аб'яднання былых вучняў папы Бенедыкта XVI. Стаўшая ўжо традыцыйнай, такая летняя сустрэча працягнецца да 28 жніўня. Падчас яе каля 40 былых студэнтаў кардынала Ратцынгера будуць абмяркоўваць тэму новай евангелізацыі. Удзельнікі гуртка паходзяць з розных краін і займаюць розныя пасады. Сярод іх кардынал арцыбіскуп Вены Крыштаф Шонборн, дапаможны біскуп гамбургскай дыяцэзіі Ханс Йохан Яшке, сакратар папскай рады па культуры ксёнз Бартэлемы Адакану, а таксама шматлікія універсітэцкія выкладчыкі, святары, законнікі, законніцы і свецкія вернікі. Усе яны з'яўляюцца былымі вучнямі прафесара Ратцынгера. Яны пісалі і абаранялі свае навуковыя працы ў тыя гады, калі папа быў выкладчыкам у нямецкіх універсітэтах. Падчас паседжання гуртка Ратцынгера 27 жніўня удзельнікі праслухаюць і абмяркуюць даклады аб Божым слове ў сучасным секулярызаваным свеце і беднасці, якая становіцца нагодай для салідарнасці паміж людзьмі. У суботу Бенедыкт XVI таксама будзе ўдзельнічаць на паседжанні і выступіць з кароткім уступным словам. Сёння да удзельнікаў гуртка далучацца новыя члены, студэнты, якія пішуць навуковыя працы паводле тэкстаў Йозефа Ратцынгера. Яны разам са святым айцом прымуць удзел у нядзельнай малітве Анёл Панскі, а вечарам у нядзелю 28 жніўня адбудзецца дыскусія паміж старымі і новымі членамі гуртка на тэму новай евангелізацыі. Першая сустрэча Йозефа Ратцынгера са сваімі студэнтамі адбылася ў 1977 годзе, калі будучы папа быў прызначаны арцыбіскупам Баварыі і Фрызінга. У хуткім часе такія сустрэчы сталі традыцыйнымі і працягваюцца да сённяшняга дня.